Tervehdys Tiede Ykkösestä. Tässä Sisko Loikkanen. Perjantain Tiede Ykkösen tyyliin mennään nyt reippaasti eteenpäin tieteessä ja luvassa on taas monenlaista huipputiedettä. Avaruusfäneillä riittää jännitettävää lähiviikkoina. Euroopan avaruusjärjestön Rosetta luotain on nimittäin matkanut peräti 10 vuotta avaruudessa. Se saapui elokuussa lähelle kohdettaan ja kohdehan on komeetta Churyumov-Gerasimenko. Marraskuun 12. päivänä alkaa todellinen toiminta. Silloin luotaimesta yritetään saada kometan pinnalle laskeutuja, joka alkaa kuvata komettaa ja tutkia sitä erilaisin mittalaittein. Ihmisen rakentama laite siis yritetään ensimmäisen kerran saada kometan pinnalle. Tästä puhumme Tiede Ykkösen alussa. Ja toisena aiheena on lukutaito. Nuoret lukevat nykyisin tekstejä verkosta tietokoneen kuvaruudulta. Tämä saattaa vaikuttaa heidän lukutaitoonsa, mutta miten? Asiaan on paneuduttu Jyväskylän yliopistossa ja tutkimuksen tuloksista kerromme tänään. Fyysikot ovat olleet jälleen ahkeria ja keksineet uuden alan, jonka siemenet ovat kyllä historiassa. Kyse on plasmoniikasta. Plasmoniikassa käsitellään nanometrien kokoluokkaa olevia metallihiukkasia, jotka saavat aivan ihmeitä aikaan, kun joutuvat yhteen valon kanssa. Käväisemme tänään Tiede Ykkösessä Aalto-yliopistossa linssien äärellä tutustumassa plasmoniikan saloihin. Ohjelman lopuksi siirrymme vielä sienten pariin, tosin tateista emme tänään puhu, vaan useille tuntemattomammasta talikäävästä. Sen perimän tutkimukseen on satsattu paljon ja nyt sen perimä on selvitetty. Miksi tutkimukseen valikoitui talikääpä? Se selviää ohjelman lopuksi. Aloitamme Rosetta-luotaimesta. Rosetta on siis Euroopan avaruusjärjestön ESAn luotain, joka on matkanut 10 vuotta kometan äärelle kauas avaruuteen. Muutama viikko sitten kometan pinnalta valittiin sopiva paikka, jolle luotaimesta lasketaan laskeutuja. Laskeutumispaikalle annetaan nimi ja kuka tahansa sai ehdottaa nimeä tälle paikalle. Ehdotusten deadline oli pari päivää sitten ja voittajanimi julkistetaan marraskuun 3. päivänä. Voittaja pääsee seuraamaan laskeutumistapahtumaa marraskuun 12. päivänä Darmstadtiin, jolloin varsinainen jännitys alkaa. Silloin laskeutuja yritetään saada kometan pinnalle. Tuttu tähti ja avaruusasiantuntijamme Markku Poutanen on seurannut kiinnostuneena tapahtumien kulkua.
Ensinnäkin tämä komettahan osoittautui, että se oli paljon omituisemman muotoinen kuin mitä alun perin kuviteltiin, että se on tämmöinen, sitä on verrattu kumiankkaan, eli se on tämmöinen kahdesta osasta koostuva. Ja siinä tietysti tulee jo ihan tämmöinen laskennallinen ongelma, että kun sitä laskeutuja yritetään siihen saada, niin tämmöisen omituisen muotoisen kappaleen vetovoimakenttä on niin monimutkainen, että sitä on vaikea laskea, millä tavalla se pikkainen luotain tai se laskeutuja siinä sitten menee. Ja tavallaan tämä laskeutumispaikka, joka nyt valittiin, niin se oli sitten tietyllä tavalla kompromissi siinä, että pannaan se sinne kumiankan päähän, jossa tämä vetovoimakenttä on yksinkertaisempi laskea, kun että vietää sitä sinne johonkin laakson keskelle. Ja toinen kriteeri tietysti oli se, että se laskeutumispaikan pitää olla riittävän tasainen, että se ei kupsahda kumoon sitten heti, kun se siihen pintaan tulee. Ja sitten kun se vetovoima on niin tavattoman pieni, siinä täytyy jotkut tämmöiset ankkurit olla, mitkä se iskee siihen pintaan samalla, kun ne jalat osuu siihen, että se ei pomppaa saman tien sieltä takaisin. Että tämmöisen kometan pinnalta niin tuommoinen, sanotaan keskimääräisen kehno pikajuoksija pystyy juoksemaan avaruuteen, eli se nopeus, mikä tarvitaan tuollaisen pinnalta pakenemisen, joku muutamia metriä sekunnissa, että se on todella hyvin, hyvin pieni ja hyvin hauras. Ja mielenkiintoista sitten nähdä, että kuinka tämmöinen laskeutuja sillä pinnalla selviää hengissä, koska kun se kometta lähestyy aurinkoa, niin sehän muuttuu koko ajan aktiivisemmaksi ja sieltä alkaa niitä kaasuja purkautua sieltä ja mitä sitten tapahtuukaan, niin se jää nähtäväksi.
Kuinkas iso se nyt on tuo kometta?
Eihän se ole kuin muutamia kilometriä läpi mitalta, että varsin pienihän se on noin absoluuttisesti. Ja sitten se on hyvin löyhää ainetta, mutta ehkä sen jonkun verran yllätyksiä oli esimerkiksi se, että sen kometan pinta taisi olla aika tavalla tummempi kuin mitä alun perin odotettiin. Ja ennen kaikkea tämä muoto oli sitten tämmöinen kaksoskappaleen muoto, mutta niitä on ennenkin tämmöisiä kahdesta osasta koostuneita kappaleita löydetty, että sinänsä ei ollut mitään merkillistä, mutta kaiken kaikkiaan ensimmäinen kerta, kun ihmisen tekemä luotain sitten kiertää jotain komettaa ja nähdään sitten koko matka, kun se lähestyy aurinkoa, miten se kehittyy, millä tavalla, kun sen lämpötila nousee, miten sen aktiivisuus lisääntyy, miten sen kaasuntuotanto lisääntyy ja toivottavasti tämä luotain sitten pysyy siellä hengissä, että joku pieni kivensiru, joka sieltä kometan pinnasta lähtee, niin osuu siihen luotaimen ja tee sitä sitten käyttökelvottomaksi. Sieltähän lasketaan, että silloin kun se on lähimmillään aurinkoa, niin sieltä ehkä lähtee tuommoinen rekka-autolastillinen sora joka sekunti, että kyllä sitä melkoinen määrä irtoaa.
Tuossa sanoit, että se ikään kuin rakentuu kahdesta kappaleesta, niin ne ovat kuitenkin kiinteästi toisissaan kiinni.
Sitäkään ei oikeastaan tiedetä, että kuinka kiinteästi ne on. Ne voi ihan hyvin olla, että ne on vain kaksi tämmöistä klönttiä, jotka on takertuneet toisiinsa, ja sitten siinä on sitä pölyä ja soraa tullut siihen väliin, että se on vähän peittänyt sitä kohtaa. Tai sitten se on ihan oikeasti, se on tämmöinen vähän kiinteämpi kappale, mikä on vain jostain syystä keskeltä kuroutunut, mutta kyllä ehkä todennäköisemmältä kuulostaa se, että se on tämmöinen kaksi toisensa takertunutta hyvin löyhää kappaletta, jotka sitten niin kuin tiedetään kometat aika usein saattaa hajota, kun ne tulee auringon lähelle. Ja jos tämmöinen hyvin löyhä kappale tuosta kuumenee ja kuluu ja lämpenee ja sieltä tulee sitä kaasua, niin se hyvin äkkiä voi käydä niin, että se sitten poksahtakin siitä kohtaa juuri hajalle ja sitten se koko kometta siitä pikkuhiljaa hajoaa. Jos sille ei mitään tapahdu, niin periaatteessa se toimii kuukausia siellä ja lähettää sitä dataa sieltä pinnalta. Ja samoin sitten tietysti tämä itse Rosetta luotain, joka kiertää sitä komettaa, niin yhtä lailla se kuvaa sitten sitä ulkoapäin ja tekee muita havaintoja.
Onhan se nyt mielenkiintoista, että ihmisen lähettämä laite tosiaan laskeutuu kometalle ja onhan se eräänlainen tekniikan riemuvoitto joka tapauksessa.
Kyllä, ja kun ajattelee sitä, että minkälaisia teknisiä ongelmia siinä on ja kuitenkin tässä tämähän on tavattoman pitkä reissu ollut tällä Rosettalla, sehän jopa oli tässä talviunessa muutamia vuosia, että sitten pääsi riittävän kauas tuonne, se otti vauhtia sieltä ja tuli tämän kometan perään jo kaukana tuolla Jupiterin luona ja nyt lähestyy sitten aurinkoa, että kyllä se melkoinen operaatio ja laskentatoimi on, että se ylipäänsä voidaan laskea, että miten se menee ja sitten vielä siinä vaiheessa, kun se ohjataan tämmöisen vähän omituisen muotoisen kappaleen ympärille kiertämään, niin pystytään vielä laskemaan, että mitenkäs sieltä se pikkainen laskeutuja osa saataisiin sinne pinnalle niin, että se säilyy vielä hengissä siinä tömähdyksessä.
Se siis valokuvaa siellä, mutta se lähettää kaikenlaista muutakin tietoa sieltä sitten mittalaitteiden avulla.
Siellä on kameran lisäksi, totta kai kamera on yksi niitä tärkeimpiä, mutta siellä on hyvin monia erinäköisiä laitteita ihan kemiallisen koostumuksen mittaamista varten ja etsitään elämänmerkkejä ja etsitään sitten minkälaista kaasua, miten se kehittyy aikaa myöten, eli erinäköisiä tämän tyyppisiä mittalaitteita lukuisia siellä ja toki painohan siinä on aina sen rajoituksena, että tuonne kauas avaruuteen ei kovin isoa laboratoriota pystytä viemään, mutta kuitenkin tämä on sentään aika iso laite. Ja sitten oikeastaan tämän Rosetan kanssahan oli sitten se, että kun se on niin kaukana auringosta tai siinä vaiheessa, kun se aloittaa tätä manööveriä, niin mistä se saa sähköä. Eli sillä on valtavan isot aurinkopaneelit ja tämä on myös yksi tämmöinen erikoisuus tässä luotaimessa.
Tässä äänessä oli Markku Poutanen. Kehittyykö lukutaito, kun surfataan netissä ja luetaan nettitekstejä? Kaisa Leino Jyväskylän yliopistosta tutki väitöskirjassaan 15-vuotiaiden lukutaitoa ja lukutottumuksia, siis internetin käyttöä ja erilaisten tekstien lukemista. Hän perehtyi myös PISA-tutkimuksen lukutaitoarviointeihin. Kaisa Leinoa haastatteli Emilia Kruunval.
Kaisa Leino, miksi halusit tutkia verkkotekstien lukemista?
Tietoverkot on nykypäivää sekä nuorilla että tämmöisillä aikuisillakin, ja niiden vaikutus lukutaitoon on kyseenalaistettu monta kertaa, ja sen takia niiden tutkiminen on hyvin tärkeää. Suomi on pitkään ollut lukutaidossa PISA-tuloksissa ihan huippumaa, ja sitten on niin kuin mielenkiintoista seurata sitä, että mitkä siihen vaikuttaa siihen tilanteeseen, että mullakin tässä taustalla oli näitä PISA-aineistoja käytössä, ja oli mielenkiintoista katsoa sitten sitä, että voisiko tällä tietotekniikan käytöllä esimerkiksi olla jotain yhteyksiä tähän lukutaitoon.
Millaisia asioita sitten havaitsit?
No, tuloksena oli, että tämmöinen monipuolinen ja kohtuullinen tietokoneen tai yleensä internetin käyttö, internetiin tässä pääasiassa niin kuin keskityttiin näissä käyttötavoissa, niin tällainen kohtuullinen ja monipuolinen käyttö näyttäisi jopa tukevan joidenkin oppilaiden tämmöistä lukutaitoa. Elikkä se yhteys oli hyvin myönteinen niille oppilaille, jotka kohtuullisesti käyttivät. Tässä tarkasteltiin sitä, että käyttääkö niin kuin päivittäin vai eikö käytä ollenkaan, ne oli ne ääripäät. Se kohtuullisuus osoittautui semmoiseksi, että viikoittain suunnilleen kun käyttää. Mutta nykypäivänä tietysti se on hyvin paljon enemmän se käyttö, että siinä mielessä ehkä pitäisi vieläkin tarkemmin jatkossa kysyä sitä, että kuinka paljon niin kuin nuoret käyttää sitä tietokonetta. Mutta että käytännössä se tarkoittaa sitä, että ei niin kuin koko ajan vaan tee jotain tiettyä tietokoneella, vaan tekee muutakin, harrastaa muutakin, esimerkiksi lukemista, muunkinlaista lukemista kuin vain verkkolukemista.
Kaisa Leino toteaa, että PISA-testeissä perinteisen lukutaidon arvioinnissa parhaiten menestyivät ne, jotka lukivat monipuolisesti painettuja tekstejä, erityisesti kertomakirjallisuutta, kuten romaaneja. Hyvin pärjäsivät myös ne, jotka painettujen tekstien rinnalla lukivat paljon monentyyppisiä verkkotekstejä.
Joo, PISAssahan on tehty tämmöinen nuorten lukutaitotutkimus, jossa tarkastellaan sitä, että miten he tämmöisiä perinteisiä tekstejä, eli ihan painettuja tekstejä, niin miten hyvin he osaa lukea ja tulkita niitä. Ja sitten mä vertailin taas tätä heidän tietokoneen käyttöään siihen, että minkälaisia tuloksia erilaiset ryhmät on saaneet sitten tässä lukutaitoarvioinnissa. Ja sitä kautta nousi esimerkiksi tämä tulos justiinsa, että tämmöinen monipuolinen käyttö, tai monipuoliset tietokoneen käyttäjät, jotka käyttää tietotekniikkaa, mutta myös näitä perinteisiä tekstejä lukevat, sanomalehtiä ja kaunokirjallisuutta, niin heidän lukutaitonsa oli lähes yhtä hyvä kuin sellaisilla, ketkä enemmän lukee näitä perinteisiä. Eli ei voida sanoa, että tämmöinen tietokoneen käyttö veisi sitä lukutaitoa tai heikentäisi sitä lukutaitoa, vaan mä näkisin enemmänkin, että se monipuolistaa sitä lukutaitoa.
Minkälaisia tekstejä sitten oppilaat lukivat verkosta?
No toki siinä on yksilöllisiä eroja ja jonkun verran löytyy sukupuolten välilläkin eroja. Ehkä noin yleisesti voitaisiin sanoa, että tämmöiset omiin harrastuksiin liittyvät sivut on hyvin niin kuin suosittuja. Ja sitten toki myöskin kaikki tällaiset niin kuin keskustelupalstat. Että ne oli ne semmoiset ehkä yleisimmät tekstityypit. Sitten toki on myöskin ihan sähköpostia käytetään, missä on taas oma tekstityyppinsä. Ja myöskin erilaista tiedonhakua tai tämmöistä materiaalin hakemista, musiikkia, ohjelmien lataamista, tämän tyyppistä harrastettiin aika paljon ja niihinkin liittyy sitten taas se oma tekstityyppinsä, että ymmärtää sen, että miten se toiminta toteutetaan esimerkiksi ja saattaa olla vaikkapa ohjeita. Oppilalta kysyttiin avoimella kysymyksellä, että mitkä hän näkee internetin hyvinä ja huonoina puolina. Ja sitten näiden vastausten lomassa tuli hyvin paljon tällaista, jossa tuotiin myös esiin sitä, että miten he käyttää sitä verkkoa. Näitä vastauksia oli yli 3000, että sitten sai aika laajankin tämmöisen vastauskaalan sitten.
Entä sitten, mitä nimenomaan sitä lukutaitoa voi mitata? Mitä se lukutaito on?
Tässä tapauksessa lukutaitoa mitattiin ihan sillä, että miten osaa hakea esimerkiksi tietoa, miten osaa muodostaa yleiskäsityksen jostakin tekstistä, miten tulkitsee jotakin tekstiä, osaa antaa sille oman tulkinnan tai osaa niin kuin arvioida sen tekstin luotettavuutta tai sen tekstin tarkoitusta, että mihin sitä tekstiä käytetään. Tämän tyyppisiä oli siinä PISAn lukutaidon taustalla, arvioinnin taustalla.
Millaisia taitoja verkkomaailmassa sitten tarvitaan?
No ehkä semmoinen, jos nostaisi esiin, niin hieman yllättävää oli se, että aika vähän oppilaat koki, että tämmöinen tiedon luotettavuuden arviointi on niin kuin ongelma verkossa. Koska verkossahan niitä tekstejä on tosi paljon ja siellä ei ole tämmöistä mitään suodatinta, että joku katsoisi, että mitä siellä voidaan niin kuin julkaista. Ja siitä huolimatta niin aika harvat oppilaat näki, että se on ongelma. He kyllä koki sen, että sitä tietoa on niin kuin liikaa siellä ja on vaikea löytää just sitä tietoa, mitä he haluaa tai mikä on relevanttia heidän toimintansa kannalta. Mutta sitten sen luotettavuutta, sen tiedon luotettavuutta ja taustoja ja mitä sillä sivustolla ehkä haetaan, niin semmoisia arvioita tuli todella vähän niiltä oppilailta.
Miten sitten voi tällaista, onko se sitten kriittisyyttä tai tämmöistä arviointikykyä, miten sitä voi kehittää? Mitä sanoisit?
No mun mielestä olisi hurjan tärkeää, että koulussakin otettaisiin verkkotekstit mukaan opetukseen. Että jonkun verranhan se on hyvin opettajakohtaista, että kuinka paljon niitä käsitellään, mutta että ihan hyvin laajastikin ne saisi nousta mukaan sinne opetukseen ja vertailla niitä tekstejä ja miettiä sitä, että mitä enemmän lukee ja mitä enemmän tämmöistä vertailua tekee, niin sitä paremmin sitä oppii myöskin niitä sitten katsomaan semmoisiakin tekstejä, mitkä ei ole siinä opetuksen aikana tulleet esiin. Että semmoinen yleinen niin kun tekstin arviointi, niin se olisi hyvin tärkeää tuoda sinne kouluun. Että yleensä ne koulutekstit, mitä käsitellään, niin ne on jo valmiiksi joku julkaisija käynyt läpi, että nämä on nyt hyviä oppilaille, näitä käytetään tässä harjoituksessa, mutta että verkosta löytyisi sitten paljon semmoista tekstiä, mitä kukaan ei ole arvioinut, ja niitäkin olisi ihan hyvä niin kuin miettiä, että mitä tällä tekstillä, onko tässä esimerkiksi mainostarkoitus, vai onko tämä oikeasti tieteellinen tieto, mikä tässä on. Voitaisiin ottaa esimerkiksi vaikka ihan sanomalehdessä oleva tämmöinen juttu, että vertailtaisiin kahta erilaista sanomalehtitekstiä, joka toinen olisi painettuna siellä lehdessä, ja sitten se toinen taas on jossain verkkolehdessä, ja tarkasteltaisiin niitä, että minkälaisia erilaisia sisältöjä niissä on, ja kuinka nopeasti ne on ilmestynyt sinne verkkoon, ja yleensäkin sitä kokonaisuutta, mitä siihen liittyy. Ja tällainen olisi lukutaidon kannalta hyvinkin tämmöistä hedelmällistä tarkastelua, että nähtäisiin ne erilaiset prosessit ja erilaiset tämmöiset julkaisutavat ja sitten myöskin ihan se, että miten sitä tietoa niin kuin kohdistetaan ja miten sitä rajataan erilaisissa tämmöisissä medioissa.
Onko se juuri sitä monilukutaitoa, mistä väitöksessä
puhut? Kyllä, mä näkisin, että se on sitä monilukutaitoa, että osaa lukea, niin kuin monilukutaidon voisi määritellä yleisesti silleen, että osaa lukea erilaisista medioista erilaisia tekstejä ja käyttää niitä omiin tarkoituksiin myöskin.
Kaikkihan me tarvitsemme tosiaan monilukutaitoa, myös tieteen lukutaitoa, jota tässä avitamme. Mitä syntyy, kun yhteenpannaan pienen pieniä metallisia nanohiukkasia ja valoa? Tästä yhdistelmästä syntyy aivan oma uusi alansa, plasmoniikka, jota tällä hetkellä tutkitaan ahkerasti ja joka tuo näkyviin aivan uudenlaisia ilmiöitä. Valostakin paljastuu aivan merkillisiä ominaisuuksia. Plasmoniikan ensimmäinen sovelluskin on jo putkahtanut ulos ja lisää lienee tulossa. Nyt me siirrymme Mikronovaan Otaniemen Aalto-yliopiston tiloihin. Siellä professori Päivi Törmä tutkii ja kehittää uusia plasmoniikan sovelluksia. Nyt täytyy kuunnella tarkkaan. Tässä ollaan huippututkimuksen äärellä.
Professori Päivi Törmä, tutkit plasmoniikkaa. Se on hyvin mielenkiintoinen tutkimusala. Mikä sen historia on?
Tällaisia ilmiöitä, että mitä tapahtuu, kun valo osuu metalliin, niitä on tavallaan tunnettu jo parisataa vuotta. Aluksi ihmiset eivät tietenkään ymmärtäneet, mistä on kysymys. Mutta sanotaanko, että 60-luvulle mennessä tiedettiin, että on olemassa tällaisia pintaplasmoneja, eli ne on sellaisia metallin elektronien, liikkeen ja toisaalta valon tällaisia hybridiotuksia. Eli pintaplasmoniin kuuluu sekä valoa että elektronien liikettä. Mutta sitten oikeastaan tällainen, miksi tästä tuli aktiivinen tutkimusaihe, liittyy nimenomaan tähän nanovalmistukseen. Että vasta nyt 2000-luvulla päästiin tekemään todella pienessä mittakaavassa metallirakenteita, ja sieltä avautui aivan uusia mahdollisuuksia käyttää näitä pintaplasmoja johonkin. Sen vuoksi tämä on nyt vasta moderneina aikoina sitten noussut tärkeäksi tutkimusalueeksi.
Eli siis nyt muutaman vuoden ajan on osattu tehdä sellaisia rakenteita, joissa voidaan toteuttaa tätä ideaa.
Niin, tai voidaan toteuttaa sitä ideaa vielä monipuolisemmin. Et silloin 60-luvulla pystyttiin, silloin oli esimerkiksi jotain hopea- tai kultakalvoja, joissa niitä nähtiin, mutta nyt voidaan tehdä tällaisia vaikkapa 50 nanometrin kokoisia nanohiukkasia, ja siellä näkyy ihan uusia ilmiöitä, mitä ei silloin aiemmin pystytty näkemään.
Mielenkiintoisia nämä ilmiöt ovatkin. Siis aikoinaan tämmöinen tutkija kuin Thomas Ebbesen kohdisti kultakalvoon valoa, ja sen kultakalvon se rako oli pienempi kuin sen valon aallonpituus, ja tämä plasmoniikka tavallaan lähti myös tästä havainnosta, kun hän alkoi miettiä, että mistä tämä johtuu, että valoa voi tulla läpi tuollaisesta kultakalvosta, jossa se todellakin se kultakalvon rakonen tai se välikkö, mistä se valo tulee läpi, niin on pienempi kuin sen valon aallon pituus. Mistä tässä on kysymys?
Joo, tämä oli todellakin sellainen uraauurtava työ ja paljolti johti sitten tähän kiinnostukseen plasmoniikkaa kohtaan. No, taustallahan on tämä, että me tiedämme, että periaatteessa valo ei koskaan mahdu mihinkään tilaan, joka on pienempi kuin sen aallonpituus. Että tiedämme vaikkapa jostain soittimista, että niihin syntyy tietty taajuus, tietty korkeus nuotissa silloin, kun sinne mahtuu ääniaalto, jonka aallonpituus on jonkun kokoinen. Ja näin edelleen. Mutta tämä nyt ei ole ihan aina totta, nimittäin tämä pätee vain sellaiselle niin kuin säteilevälle tai etenevälle valolle, mutta jos valo vangitaan metallin pinnalle, niin silloin se voidaan saada pienempään tilaan. Eli silloin se on niin sanottu lähikenttä, se valo asustelee siinä muutamien kymmenien nanometrien läheisyydessä siitä metallin pinnasta. Ja silloin se voi olla myöskin siellä nanomittakaavassa ikään kuin vangittuna, se ei tarvitse sitä omaa aallonpituuden koko luokkaa. Ja nyt tässä kokeessa, jonka mainitsit, niin siellä oli tosiaankin näitä pieniä reikiä, jotka olivat pienempiä kuin valon aallonpituus. Ja näihin reikiin ikään kuin liittyy tällainen pintaplasmoniresonanssi tai näiden pintaplasmonien tila. Eli ne voivat ensin, kun siihen he laitetaan valoa siihen kalvoon, ne ensin menevät siihen ikään kuin siihen reijän luo semmoiseksi lähikentäksi ja siitä luikahtavat sinne toiselle puolelle. Tämä oli todella mielenkiintoinen ja merkittävä löytö.
Eli siis valo löytää niin kuin tämmöisen salapolun oikeastaan mennä sen kalvon läpi tässä tapauksessa?
Kyllä, joo. Että se menee ensin pintaplasmoniksi ja sitä kautta sitten toiselle puolelle. Ja me tehdään meidän ryhmässä hyvin samanlaista tutkimusta, että meillä sen sijaan, että olisi metallikalvossa reikiä, meillä onkin siinä lasipinnalla tällaisia metallinanohiukkasia. Ja niihin sitten tulee näitä vahvoja lähikenttiä.
Ja ne ovat siis lähempänä toisiaan nuo metallin nanohiukkaset kuin mitä se käytetty valon aallonpituus?
Itse asiassa niiden etäisyys meidän tutkimuksessa on tyypillisesti valon aallonpituuden luokkaa, mutta niiden oma koko, näiden nanopartikkelien koko, on paljon pienempi kuin valon aallonpituus. Ja sen vuoksi tosiaankin ainoa tapa saada niihin joku valokenttä niin on tämä pintaplasmoni.
Tässä artikkelissa, jonka luin tästä Thomas Ebbesenistä, niin puhuttiin elektroniaalloista, että tähän syntyy tähän kultakalvoon aiemmin tuntemattomia elektroniaaltoja. Mitä se tarkoittaa?
No, ne on juuri näitä pintaplasmoneja, eli tämä pintaplasmoni on tämän elektroniaallon ja sitten valokentän yhdistelmä. Että voi ajatella, että siinä metallin pinnan lähellä, että siellä metallissa elektronit liikkuvat edestakaisin ja sitten siinä metallin pinnan päällä hyvin lähellä on valokenttä ja ne on toisinsa sitoutuneet ikään kuin.
Täytyykö valo tässä ymmärtää eräänlaisena aaltona, että se ei ole niinkään tämmöisiä fotonihiukkasia?
Jaa, toi on mielenkiintoinen kysymys, nimittäin siinä mennään jo sitten kvanttimekaniikan puolelle, koska kvanttimekaniikan mukaisestihan valo on myös, sillä on hiukkasluonne, että on olemassa fotoneja. Ja tämä onkin nyt erittäin aktiivinen tutkimuksen kohde, että voidaanko täällä plasmoniikassa nähdä kvanttiilmiöitä, yksittäisiä fotoneja ja niin edelleen. Ja tämä on myös minun tutkimusryhmäni keskeisiä tavoitteita ymmärtää ja löytää näitä kvanttiilmiöitä plasmoniikasta.
Tässä on siis ilmeisen kova tutkimusryntäys tälle alalle tapahtunut. Siis niitä perusilmiöitä tutkitaan, mutta näitä rakenteita osataan, ja rakenteitakin tutkitaan, mutta niitä osataan siis tehdä hyvin.
Kyllä, näitä rakenteita osataan tehdä, ja niitä on jo kaupallisissa sovellutuksissa.
Kuten esimerkiksi?
Biosensoreissa, koska nyt tämä lähikenttä, se on tällainen resonanssi-ilmiö, eli se tapahtuu jollain mieluiten, jollain tietyllä valon aallonpituudella. Ja sitten jos siihen lähikentän lähelle tuo jotain materiaalia, esimerkiksi biomolekyylejä, tämän resonanssi-aallonpituuden paikka muuttuu. Eli sillä tavalla voidaan käyttää sensoreina näitä rakenteita, että nähdään, että onko siinä lähellä molekyyliä vai ei. Ja näistä on jo kaupallisia sovellutuksia. Eli tätä plasmoniikkaa jo sovelletaan ja siitä on tehty todella paljon tutkimusta. Sen sijaan nämä kvanttiilmiöt plasmoniikassa on vasta tulossa. Se on tällainen uusi tutkimusaihe.
Tuo sensorisovellus niin on siis bio ja fysiikka hyvin lähellä toisiaan.
Kyllä, nimenomaan, että biopuolella tarvitaan tällaisia herkkiä sensoreita, jotka mahdollisimman pienestä molekyylimäärästä pystyy tunnistamaan, että mitä siinä on.
Itse rakentelet nyt sitten mitä? täällä pyrit, mihin päämäärään?
Minun ryhmässäni on päämääränä kehittää uuden tyyppisiä nanomittakaavan valonlähteitä. Eli me ollaan kiinnostuneita siitä, miten nämä pintaplasmonivalo vuorovaikuttaa materian kanssa, esimerkiksi molekyylien, jotka pystyy emittoimaan valoa, tai atomien tai jonkun tällaisen. Ja tällaista mahdollisesti voisi sitten rakentaa tämmöisiä lasertyyppisiä valonlähteitä, mutta sellaisia, että ne toimii tuolla nanomittakaavassa. Ja meitä kiinnostaa myös, että miten kvanttiefektejä voi käyttää hyväksi tällaisten valonlähteiden rakentamisessa.
Millä tavalla nämä eroaisivat nyt aiemmista laservalolähteistä? Onko niissä tehokkaampi se valo tai minkälaisia uusia ominaisuuksia kenties saadaan?
No ainakin se on erilaista, että ne olisivat paljon pienempiä, eli päästään sinne nanomittakaavaan. Sitten tavoitteena tai toiveena minulla on tässä, että niistä saataisiin sellaisia valonlähteitä, jotka tarvitsevat vähemmän energiaa toimijakseen. Minua kiinnostaa se, että miten tällaisesta ei-koherentista valosta, eli ei-lasertyyppisestä valosta, vaikkapa ihan auringon valosta, miten siitä saa optimaalisella tavalla tehtyä koherenttia valoa.
Niin, eli tämmöistä lasertyyppistä.
Niin.
Nyt olemme tosiaan tässä laboratoriossa, tehdään siis optisia mittauksia. Täällä on merkillisiä laitteita, optisia laitteita, tämä tämmöinen laboratoriopöytä täynnä. Ja täällä on erilaisia linssejä. Mä huomaan, että tuolla on erilaisia linssejä perään jälkeen. Mitä tässä siis oikeasti tehdään, kun mitataan?
No, tuossa on tuollainen mikroskooppi, jota me käytetään siihen, että eksitoidaan sitä näytettä, eli laitetaan näytteelle valoa. Et siinä mikroskoopissa on tietysti esimerkiksi omia lamppuja, joilla voi valaista, tai sitten me voidaan ohjata laservaloa sinne näytteelle, että tässä on lasereita ja sitten noita linssejä tarvii sen säteen ohjaamiseen tuonne mikroskoopille. Ja siellä siis näyte asetetaan. Jos haluat.
Mennäänpäs katsomaan ihan tarkempaan tuota mikroskooppia. Se on ihan tavallisen mikroskoopin näköinen, jossa on siis kaksi tuommoista luuppia, joista katsotaan.
Joo, eli tähän laitetaan se näyte ja sitten voidaan valita sopiva objektiivi ja niin edelleen. Ja sitten täältä tulee se näytteen läpi mennyt tai siitä näytteestä heijastunut valo. Ja se sitten voidaan ohjata tuonne spektrometriin. Ja tässä, kun se valo kulkee, niin siinä on paljon linssejä, eli siinä jossakin kohti tässä on niin sanottu kuvataso, eli siihen tulee kuva siitä, miltä se näyte näyttää. Että jos halutaan esimerkiksi tehdä tämmöinen kvanttimekaniikasta tuttu kaksoisrakokoe, että laitetaan siihen vain semmoinen blokki, jossa on vain kaksi rakoa, niin sitten se laitetaan siihen kohti. Että tällainen koe me tehtiin just yhdessä paperissa, joka julkaistiin tänä vuonna.
Tämä on aika monimutkainen laitteisto. Tässä on ihan valtava määrä näitä linssejä ikään kuin pienten välimatkojen päässä tässä pöydällä. Ihan tällä tavalla ilmatilassa, että ne eivät ole minkään kannen alla, vaan ne ovat tässä ihan nähtävissä. Tässä on eri linjoilla näitä linssejä, lukuisa joukko. Eli näiden linssien läpi se johdetaan sitten se valo.
Kyllä, siitä se biimi menee. Ja nyt meillä tähän mennessä on nämä valonlähteet ollut sen verran heikkoja, että on esimerkiksi ihan lampuvaloa tai joku ei kovin tehokas laser, eli me voidaan pitää tällä lailla niitä näkyvillä. Et sitten nyt meillä on tulossa uusi laser, tällainen femtosekuntilaser, jolla saa femtosekunti, eli 10^-15 sekuntia suuruusluokkaa olevia pulseja, ja ne voivat olla myös hyvin energeettisiä. Et sitten meidän pitää ruveta tarkemmin suojaamaan täällä näitä paikkoja, jossa ne biipint kulkee, koska ne on todella vaarallisia ihmisen silmälle.
Eli tähän pannaan päällinen?
Joo, tällaisia, ihan vain sellaisia mustia pahvikuoria ikään kuin.
Sillä tehdään tätä samaa tutkimusta sitten?
Kyllä, mutta kun meillä on käytössä näitä energeettisiä pulseja, niin me pystytään esimerkiksi eksitoimaan niitä molekyylejä paljon paremmin ja päästään kenties näkemään näitä laserointiefektejä. Ja sitten toisaalta pystytään myös katsomaan, että minkälaista dynamiikkaa siellä on, koska pintaplasmoneihin liittyvä dynamiikka on siellä femtosekunti suuruusluokassa, niin silloin myös pulssien täytyy olla niin lyhyitä.
Koska se saapuu?
Maanantaina. Maanantaina asennetaan ja sitten rupeamme sitä käyttämään.
Jännittääkö?
Kyllä, kyllä. Tämä on kato, kallis ostos, useita satoja tuhansia, että iso asia aina tällainen hankinta.
Huippututkimuksen tekeminen, se maksaa nykyisin.
Näin on. Että onneksi tämä Euroopan tutkimusneuvosto on minua vähän avittanut siinä, että sitä myötä tämä laserkin on tulossa.
Siitä on varmasti hyvin pitkälle kiinni se, että pystyy olemaan ikään kuin tutkimuksen kärjessä.
Kyllä, joo. Että saadaan riittävästi rahaa tähän infrastruktuuriin, tutkimuslaitteisiin ja sitten riittävän pitkäjänteistä rahoitusta tutkijoille.
Tässä oli äänessä Päivi Törmä, joka tutkii plasmoniikkaa Aalto-yliopistossa. Ohjelman lopuksi siirrymme vielä sienten pariin. Talikääpä on meille kaikille outo sieni, mutta tutkijoita se kiinnostaa. Sienen perimää on tutkittu perusteellisesti ja sille povataan hyötykäyttöä. Leena Mattila tapasi professori Anneli Hatakan Helsingin yliopistosta.
Lahottajasieni talikäävän genomi on sekvensoitu, eli perimä on selvitetty. Ja tämä talikääpä on ensimmäinen Suomessa eristetty sieni, jonka koko perimä on selvitetty. Ja täällä Viikissä on rehkitty pitkään ja hartaasti taviskansalaisille tuntemattomien kääpien ja muiden sienten kanssa. Minkä takia harvinaiseen kääpään on uhrattu niin paljon aikaa ja vaivaa? Ympäristöbiotekniikan professori Anneli Hatakka.
Tämä kääpä löytyi Tekesin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa. Tarkoituksena oli selvittää 50-luvulla esitettyä ajatusta ja sitten USA:ssa tutkittua ajatusta, että voiko sieniä niin kuin tarkoitukselliset puuhakkeita lahottamalla niin saada puuhake semmoiseksi, että sen, kun sitä jauhoitetaan sitten mekaanisen massan valmistuksessa, niin silloin energian tarve vähenisi. Eli tätä ideaa oli tutkittu USA:ssa, mutta amerikkalaisiin sienin ja amerikkalaiset puulajit haluttiin nyt, kun Suomessa käytetään 6 haketta, niin tutkia, että löydetäänkö me tehokkaampia, kilpailukykyisempiä sieniä. Ja siinä vaiheessa niin mun tutkimusryhmän ihmiset kävi sitten eristämässä sieniä erilaisilta vanhoilta aarnialueilta Etelä-Suomessa, Ylläksellä ja muualla Lapissa aarnialueilta, missä on laajempia 6 metsiköitä. Tarkoituksena oli nimenomaan saada sellainen sieni, joka vaikuttaa havupuuhun eikä lehtipuuhun. Yleensä nämä niin sanotut valkolausienet, jotka pystyy hajottamaan ligniiniä, niin ne aiheuttaa lehtipuuta. Että tämä oli yksi haaste. Ja toinen tietysti se kilpailukyky, että ei tarvitse sitä puuhaketta käsitellä kovin monimutkaisesti. Että yleensä tarvitaan sellainen, että hakkeet höyrytetään ja sitten siirrostetaan se sieni siihen. Mutta me saatiin semmoinen ainutlaatuinen tilaisuus sitten kerätä sieniä ja me saatiin semmoinen monen sadan sienen kokoelma. Tietysti ne on samaa lajia, mutta eri kanta, niin saatiin tämmöinen hieno kokoelma ja se on ihan sattuma, että mikä näistä sienistä sitten on hyvä. Että siitä vaiheessa meillä oli monenlaista seulontamenetelmää. Ensinnäkin sellaiset, jotka ei kasva hyvin laboratoriossa, niin ei me haluttu tähän työhön sellaisia. Ja sitten meillä oli myöskin tavoitteena, että löydettäisiin kuitenkin aika korkeassa lämpötilassa kasvavia sieniä. Niitähän ei sitten välttämättä Suomesta löydy, mutta jollakin kuivilla paloalueilla tai mihin aurinko paistaa, niin saattaa olla kuitenkin tämmöisiä. Seulonnossa sitten noin 100 sientä näiden alkuseulontojen jälkeen pantiin kasvamaan 6 puupalalle ja tarkkaan katsottiin sitten, että miten ne hajottaa puun komponentteja. Siellähän on selluloosa, jota on noin 40% havupuussa.
Joka halutaan talteen.
Selluloosa nimenomaan se arvokas, myöskin bioetanoli- ja paperivalmistuksen. Sitten siellä on hemiselluloosa, joka eroaa siis havu- ja lehtipuussa eri tavalla ja jonka hyötykäyttöä paljon kyllä tutkitaan nytkin. Ja sitten havupuussa erityisesti on runsaasti ligniiniä ja se on vielä niin sanottua kondensoitunutta ligniiniä, eli vaikeasti hajoavampaa kuin taas lehtipuuligniini. Eli sieniä kasvatettiin näillä puupaloilla 10 viikkoa ja sitten analysoitiin, että mitä oli tapahtunut. Ja siinä vaiheessa sitten erottu. Se suhde oli suurin piirtein sellainen, että 18 sientä hajotti enemmän suhteellisesti ligniiniä kuin selluloosaa. Ja niin sitten se loput, eli noin 1/5 on tällaisia niin sanottuja ligniiniselektiivisiä sieniä. Ja näistä sitten tehtiin mikroskopia ja tarkkailtiin sitä, että jälki olisi tasaista. Se pitäisi olla sellainen tasainen hajotus ja tietysti sitten tehtiin myös kokeita, että miten korkeassa lämpötilassa, miten hyvin ne kasvaa. Ja yhtenä päivänä väitöskirjan sitten myöhemmin tehnyt Teri Hakala, niin hän tuli näyttämään mulle tällaista, että nyt me löydettiin tällainen se oli siis pienellä puupalalla. Se valokuva ei ole siitä siihen, kun eihän me sitten hoksottu, että, tai se on jo kuivunut näytti, että talikääpä on nimi, mutta pieneltä räkälöntiltä se näytti siinä kuivuneella puulla. Että tämä on se, josta on sitten tehty se eristys, itiöeristys. Ja saatiin sitten hyvä tulos sitten näistä ja siitä, se otettiin sitten jatkokokeisiin. Ja se oli myös jännä, että Amerikassa oli aivan riippumattomasti tehty omat seulonat ja vähän suuremmastakin sieniaineistosta, mutta oli päädytty sukulaissieneen.
Amerikan serkku.
Niin, Amerikan serkku tavallaan, että joka tähän niin sanottuun biopulppaukseen sopii parhaiten, eli puuhakkeiden esikäsittelyyn.
Minkälaisia sitten nämä puuta lahottavat lahosienet ylipäätään on, ympäristöbiotekniikan professori Anneli Hatakka?
Me tutkitaan semmoisia sieniä, jotka hajottaa joku olutta puuainesta, eli me ei tutkita metsäpuiden patogeenisia sieniä. Ja nämä tavallisesti jaotellaan sen mukaan, että miltä se jälki niiden sienten hajotuksen jälkeen näyttää. Ja nämä puutalauttavat sienet, joita me täällä tutkitaan, ovat kaikki kantasieniä, eli basidiomykeettejä. Ja suurin osa näistä jättää jälkeensä valkoista, käytännössä selluloosa, kun oikein pitkälle hajoaa. Että jos menee nyt syksyisin metsään ja vähän potkaisee vanhaa kantoa, niin se on joko ruskea tai valkoinen. Ja valkolahosieni on sanotaan nyt vuosien kuluessa hajottanut ligniinin pois ja jäljelle on jäänyt sitten valkoinen selluloosa. Mutta se, että osa näistä sienistä sitten hajottaa niin kuin alkuvaiheessa nopeammin ligniinin pois ja näistä me sanotaan sitten, että ne on ligniiniselektiivisiä sieniä, joita tämä talikääpäkin on. No sitten on ruskolahosienet, jotka jättää jälkeensä semmoista murenevaa, vähän lohkeavaa, ruskeaa.
Näkkärin oloista tavaraa.
No vähän tummempaakin, se on semmoista ruskeaa. Nämä ruskolahosienet viihtyy paremmin nimenomaan havupuulla. Ja niitä lajistollisesti niitä on alle 10% lajeista, näitä ruskolahoja. Valkolahosieniä on valtaosa lajeista. Mutta ruskolahosienet on erittäin tärkeitä erilaisten rakenteiden lahottajina, koska niihin kuuluu nyt sitten nämä saunasieni, kellarisieni, lattiasieni, tämmöiset, jotka on tuttuja niin kuin rakennuslahottajina. Et siksi niiden taloudellinen merkitys on suuri, mutta luonnossa lukumääräisesti lajeja on todella vähän. Ja koska ne ei hajota ligniiniä ja se ruskea jäännös, mikä on puusta jäljellä, niin se on muuntunutta ligniiniä. Ne on hajottanut selluloosan ja hemiselluloosan pois sieltä. Et se on semmoista tuhoavaa, eli tuhoaa sitten puun. Se ei rakenteena sitten kestä. Siksi ne on pahoja. Mutta ruskolahosienille ei ole toistaiseksi niin kuin näkyvissä tämmöisiä sovelluskohteita.
Hyötykäytöt,
mutta kyllä niitä aina tutkitaan näissä yhteyksissä. Että on aina uusia ideoita kyllä, että ne ei pidä koskaan sanoa ei koskaan, vaan voi tulla uusia ideoita. Mutta toistaiseksi olemme kiinnostuneita nimenomaan tehokkaasti ligniiniä hajottavista sienistä. Mutta tässäkin voi olla sellainen uusi näkökulma, että kun mäkin olen ajatellut, että pitää hajottaa nopeasti, mutta ligniinissä on hyvin arvokasta polymeerirakennetta ja bensiinirenkaita, että unelmana voisi olla semmoinen, että löytyisi entsyymi, joka hajottaisikin vain osittain ligniini, jättäisi ne arvokkaat renkaat, joita voisi käyttää sit öljyn sijaan erilaisten muovien ja kaikkien muiden tämmöisen valmistamiseen, mutta se vaatii ihan toisenlaisen lähestymistavan ja kokeelliset menetelmät sitten, että päästään siihen.
Semmoinenkin voisi olla tulevaisuuden näkymä, että löydetään ja viritetään hyvään työkuntoon joku sieni, joka hajottaa sen puuhakkeen moneen eri jaokkeeseen, että sieltä tulee selluloosa esiin ja sitten siitä tulee biopolttoaineen raaka-aineet ja siis se itse syö siitä vain osan se sieni.
Niin, kyllä joo, ja varsinkin tämän ligniinin hyödyttämiseen, että melkein kaikissa näissä biojalostamohankkeissa edelleenkin on se, että ligniini poltetaan ja siitä saadaan energiaa. Mutta ennen kuin se poltetaan, niin siitä voisi todella valmistaa erilaisia polymeerejä, mitä nyt tehdään öljystä, ja sitten vasta polttaa. No erilaisia muoviraaka-aineita, että semmoinen, kyllähän niitä joitakin on jo esimerkiksi polyuretaanin tapasta, että siihen voidaan osa korvata ligniinillä sitten. Semmoinen iso sovellusala, missä biotekniikka voisi olla mukana, on löytää juuri näistä erilaisista sienistä semmoisia entsyymiä, jotka on vähän lievempiä eikä tämmöisiä kaiken hajottavia, mitä nyt nämä meidän entsyymimme ovat.
Että osa ligniinistä jäisi niin kuin jatkojalostettavaksi niin sen sellun ohella.
Niin, ja silloin nämä ruskolahosienet on semmoisia, mitä kannattaisi, ja jo muutkin sienet, mutta ruskolahosienet, jotka pystyy muokkaamaan rengasta ligniinin ainesosa, mutta jättää sen renkaan ehjäksi. Mutta usein nämä entsyymit, mitä me nyt tiedetään, varsinkin näistä genomitutkimuksista, niin ne on semmoisia solun sisäisiä entsyymejä, joiden biotekninen hallitseminen on vaikea, eli ne on hyvin labiileja, ja jos ne on solun sisäisiä, niin on vaikea tuottaa sitten erilaisissa teollisissa tuottoisännissä, mutta mä uskon, että tulevaisuudessa näihin nimenomaan kiinnitetään huomiota. Ne on myöskin kaikenlaisissa ympäristöä pilaavien yhdisteiden hajottamisissa niin arvokkaita entsyymejä. Mutta on olemassa sitten juuri tämmöisistä aika huomaamattomista karikelaatteja sienistä on löydetty semmoisia uusia entsyymejä, jotka nimenomaan muokkaa bensiinin rengasta, mutta ei hajota sitä, ja näiden sovelluksia on tutkittu.
Tuosta bensiinirenkaastahan päästään siihen saastuneen maan puhdistamiseen. Kuinka tehokkaasti tämä valkolahottaja sieni talikäyvä sitten lahottaa saastuneessa maassa jossain huoltoaseman pohjissa tai sahan pohjissa olevia ympäristölle vaarallisia monimutkaisia yhdisteitä? Pistää pieniksi palasiksi ne.
Tässä meillä oli toisenlainen iso konsortio tutkimassa tällaisia vanhoja sahanpohjamaita. Sinne on aikojen kuluessa käytetty KY5-nimistä sinistymäestoainetta, ja siinä klorifenolit oli niitä vaikuttavia aineita, mutta ne on aikojen kuluessa hajonneet, mutta niihin sahanpohjamaihin on jäänyt sitten näitä isompirenkaisia klooripitoisia yhdisteitä, joita maassa olevat mikrobit ei ole pystynyt aikojen kuluessa hajottamaan, ja ainoa toimiva ratkaisu näissä on se, että se maa poltetaan pois, mutta usein niissä kohteissa on sitten kuitenkin niitä hajoineita rakennuksia ja puutavaraa, ja se polttaminen vaatii polttoainetta.
Eli syö energiaa
ja sitten tahtoo ne savukaasujen puhdistuslaitteistot tukkeutua, ja niiden kapasiteetti ei riitä. Että ideana oli se, että nämä lahosienet tekisivät nyt sitä, mitä ne yleensäkin tekee, eli lahottaa puuta vähemmäksi siitä maasta, mutta kuitenkin niiden sienten pitäisi selviytyä siinä klooripitoisissa saastuneessa maassa, että pystyy hajottamaan. Ja silloin me pystyttiin seulomaan sitten toista sataa sientä, vähän erilaisia sieniä, karikkeenlahottajia, jotka luonnostaan kasvaa maassa. Ja otettiin sitten ihan kiinnostuksen vuoksi myöskin ihan tavallisia lahosieniä, niin kuin tämä talikäypä otettiin mukaan sinne. Mutta mä en uskonut, että se kykenee selviytymään maassa, kun en kyllä uskonut, että meidän talikäypä, joka on uhanalainen, harvinainen ja ei yleensä kasva maassa, niin että se selviytyisi siellä, mutta yllätykseksi huomattiin, että sepä pystyykin kasvamaan maassa. Selitys, että miksi juuri tämä sieni saattaisi selviytyä, se viihtyy metsäpalojen jälkeen, ja ilmeisesti silloin keinot selviytyä sitten tämmöisistä vähän erikoisista ympäristöistä. Nämä tuottaa monenlaisia manganiperoksidaaseja ja myöskin lakkaasia, niin nämä entsyymit on sellaisia, että ne pystyy sitten hajottamaan monenlaisia yhdisteitä, ei ainoastaan nyt näitä klooriyhdisteitä, mutta myöskin sit monirenkaisia aromaattisia yhdisteitä, niin sanottuja pahoyhdisteitä. Ja tämä manganiperoksidaasientsyymi on eri kokeissa, ei ainoastaan täällä meillä, mutta Saksassa, niin kokeiltu jopa taistelukaasujen hajottamiseen, nailonin, erilaisten humusyhdisteiden, kivihiilen hajottamiseen.
Hajottaa mitä vaan.
Hajottaa mitä vaan. Kyllä, mutta sen kääntäminen bioteknisessä prosessiksi on kiinni siitä, että juuri tätä entsyymiä ei ole pystytty tuottamaan teollisesti näissä normaaleissa teollisuuden tuottoisännissä, jotka on myös sieniä.
Tässä oli tämän perjantain Tiede Ykkönen. Tapaamme jälleen ensi viikolla uusin aiheen. Nyt hyvää iltapäivää kaikille Yle Radio 1 ohjelmien parissa.